Verulegi forseti, að gleði mig mjög að heyra það að hæstvirtur utanríkisráðherra ætla að láta sjá sig hér í þessum þingsal. Það hef ég marga spurningar fyrir hann, hins vegar þá þýðir ekkert fyrir mig að vera eitthvað að tala hérna meðan hann ekki staddur hér eða hvað. Þannig að ég ætla að nota tækifærið með leyfi forseta og lesa hérna upp skýrslu sem heitir Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Skýrsla vinnuhóps sem forsætisnefnd fól að fara yfir núgildandi lagareglum eftirlitsins með framkvæmdarvaldinu og leggja mat hvort breytinga sé þörf. Þetta var skýrsla sem var gerð árið 2009 og hérna, það er mjög áhugavert að skoða betur hérna, upplýsingagjöf ráðherra til Alþingis. Því að þetta mál snýst ekki þróunarsamvinnu sem slíka, þetta snýst stjórnsýslu, þetta snýst valdsvið, þetta snýst það hver markinn liggja og hver á að taka ákvörðuna. En svo fram hefur komið ítrekað í máli hæstvirts utanríkisráðherra, þá er búið að ákveða þetta á ríkisstjórnarfundi. Síðast þegar ég vissi þá var Alþingi sem átti víst að í formlega síða formulegin en ekki ríkisstjórnarfundinir. En hins vegar þá getur vel verið, við þurfum bara að breyta stjórnarskráni þannig að hún endurspegli núverandi fyrirkomulag þar sem hún greinilega gerir það ekki nú þegar. En hérna, nú ætla ég að fá að lesa upplýsingagjöf ráðherra til Alþingis. Hafi alþingismenn ekki aðgang að nauðsynlegum upplýsingum er útilokað þeir getur tekið sjálfstæð afstöðu í málum sem eru til umfjöllunar á Alþingi. Þetta á við í öllum tegundum þingmála, hvort sem er að ræða lagafrumvörp, þingsályktanir eða mál sem tengist eftirlitshlutverki Alþingis. Þá geta rangar eða villandi upplýsingar haft áhrif á afstöðu þingmanna og leiða niðurstöðu mála. Það getur leitt til þess að fallið sé á ráðstafanir sem ella hefði ekki verið gripið til eða þingi hafni tillögu sem hefði hlotið samþykki ef réttar upplýsingar hefði legið fyrir. Röng upplýsingagjöf til Alþingis grefur því undirstöðum lýðræðislegra ákvarðanatöku. Því skiptir miklu að laða sig réttar og nægilega greinagóðar upplýsingar fyrir Alþingi svo alþingismenn geti tekið upplýsta afstöðu í hagsmunamálum samfélagsins. Ekki eru í lögum gera neinar kröfur til þeirra upplýsingar sem einstaki þingmenn leggja til grundvallar afstöðu sinni í málum. Út frá þessu sjónarhorni er sama hvaðan koma og hversu áralega er sama hvaðan þar koma og hversu áralega þar eru. Það vera þingmenn að eiga við samvisku sína en geta það þurft að skýra afstöðu sína og bera á henni pólitíska ábyrgð gagnvart kjósendum. Hins vegar ljóst að Alþingi styðst í mjög miklu mæli við upplýsingar sem ráðherrar leggja fyrir þingið og rekja má til framkvæmdarvaldsins. Á ráðherrum kunna að hvíla ákveðna lagalega skyldur í tengslum við þessa upplýsingagjöf og þingmenn átt lagalega rétt til upplýsinga frá þeim. Með lagalegri skyldu er það átt við að hún leiði af sér rétta reglu og að mögulegt sé að framfylgja henni á einn eða annan hátt eftir lögformlega leiðum eða sá sem skyldan hvílur á geti sætt lagalegri ábyrgð brjóta hann gegn henni. Einnig kunna að gilda ákveðna lagareglum framkvæmt upplýsingagjafar á þeirra þó að ekki sumar eða skyldi í þessari merkingu til að veita upplýsingar. Í samþykkt forsætisnefndar er sérstaklega óska eftir því að starfshópurinn skoði hvort þörf sé að setja skýrar reglur upplýsingagjöf ráðherra til þingsins og skyldu hans til að svara erindi frá Alþingi. Enn fremur er farið fram á hópurinn taki til athugunum hvort afmarka þurfi betur rétt þingmann til fyrirspurnu Alþingi og til að óska skýrslu ráðherra. Fyrra atriði snýra skyldum ráðherra almennt gagnvart þinginu til að láta upplýsingar í té en það síðara að rétti þingmanna til að kalla eftir upplýsingunum. Samanber einkum 54. grein stjórnarskrárinnar og 47. grein og 49. grein þingskapa. Þó að hér sé ekki um að ræða sama álitaefni að ræða hefur starfshópurinn ákveða fjallum þessi atriði í einu lagin þar sem þessi atriði tengjast náið. Í nágrunni ríkjum gilda reglu sem taka á báðum þessum atriðum eins og nánar verið vikið í næstu köflu. Þar hefur þróunin verið í þá átt að færa í stjórnarskrá eða þingsköp fyrir mæli sem áður voru reist á óskráðum reglum eins og réttarvenju. Nauðsynlegt er að greina réttarstöðuna að þessu leiti hér á landi út frá gildandi reglum svo framkvæmdinni á Alþingi eftir því sem tök eru á. Í tengslum við hvert atriði er vikið að mati vinnuhópsins á því hvort ástæða sér til úrbóta á þeim reglum sem þetta gilda. Þar verið meðal annars höfð hliðsjón að framangreindu reglum í Noregi og Danmörku auk þar sem litið verið til regna í Svíþjóð og Finnlandi eftir því sem efnir standa til. Almenn upplýsinga og samvinskyldir ráðherra, gagnvart Alþingi. Með almennri upplýsinga og sannleiksskyldu ráðherra átt við almennar viðmiðanir hvenær ráðherra skylt að leggja upplýsingar fyrir Alþingi og hvaða kröfur eru gerðar til upplýsinganna. Hér á landi hefur ekki farið fram ítarlega rannsókn á því hvort slíkar skyldur hvíla ráðherrum samkvæmt gildandi rétti og þá hvert inntak þeirra sé. Ólafur Jóhannesson vék þó að fyrirspurnum þingmanna úr skýrslubeðinum og taldi réttilega að með þessum úrræðum væri þinginu gefið færi á að fylgjast með stjórninni. Fyrirmælum þennan rétt þingmanna væri stjórnarskráni en nánar væri kveðið á fyrirspurnum úr skýrslubeðinu í þingsköpum. Þá fullyrti hann án ítarlegs rökstuðnings að ráðherra væri vafalaust skylt að svara fyrirspurnum sem leið það verið. Hins vegar væru sérstök viðurlög ekki lögðu vanrækslu í þessu efni, en sjálfsagt yrði hún talin til almennra vanrækslu í embætti og gæti þannig orðið refsiverð. Hann benti þó á að stundum gæti verið álitamál hversu ítarlegs og nákvæms svar væri hægt að krefjast að ráðherra. Hugsanlega væri fyrirspurn varðaði efni sem ráðherra telur sér ekki heimilt að ræða en í því tilfelli hefði þingið ekki átt að leyfast fyrirspurnina. Í skýrslu nefndinu starfsskýrslu stjórnvalda frá 1999 kvað svipaðan tón. Þar sagði Alþingi hefði stjórnarskrárvarinn rétt til að afla upplýsinga frá ráðherra og hún var skylt að svara fyrirspurn eða skýrslubeiðni sem leið hefði verið á grundvelli 54. grein stjórnarskrárinnar. Eftir sem áður hefði ráðherra ákveðið mat það hvernig hann setti svör við fyrirspurnum fram, svo lengi sem þau eru rétt og nægilega ítarlega þannig að upplýst umræða geti farið fram efnið. Framangreind umfjöllin einskorðaðist við upplýsingagjöf í tilefni af óskum alþingismannum svör eða skýringar frá ráðherrum. Ekki er þar vikið að skildum ráðherra í öðrum tilvikum, svo sem í tengslum við þingmál sem ríkisstjórnin á frumkvæða. Í grein eftir Eirík Tómasson ráðherra ábyrgð sem birtist árið 2005 var vikið að slíkri almennri upplýsing og sannleiksskyldu og athygli vakin á því að ekki væri fjallað brot á slíkri skyldu í ráðherra ábyrgðalögum hér á landi eins og gert væri dönsku lögum sama efni. Hann benti á að þar sem ekki sé mælt fyrir þessa skyldu berum orðum íslensku lögum, hvorki stjórnarskráni né öðrum lögum, væri vafasamt að ráðherra er refsa þótt að yrði uppvís að því að hafa gefið Alþingi rangar eða villandi upplýsingar eða haldið mikilvægum upplýsingum leyndum fyrir Alþingi. Mælti hann með því að tekið yrði upp ákvæði þess efni sem ráðherra ábyrgðar lögum hér á landi og vísa meðal annars til þess að sú skylda hvíldi á ráðherrum samkvæmt stjórnskipulegri stöðu þeirra að upplýsa þingi starfsemi stjórnsýslunar sem undir það heyri. Þar á meðal það sem þeir og undirmenn þeirra hafa aðhafst. Að minnsta kosti eftir því leitað af þingmönnum samanber 54. grein stjórnarskrárinnar. Taldi hann eðlilegt að brota slíkri skyldu væri refsivert eins og til dæmis þagnarskyldubrot. Þá vísaði hann til þess eðlilegt væri að skerpa þessari skyldu í ljósi þess að hann yrði æ þýðingameiri eftir því sem stjórnsýsla ríkisins yrði umfangsmeiri og sérhæðari. Eins og ráðum á þessari umfjöllun telja fræðimenn hér á landi upplýsingaskylda hvíla ráðherrum þegar alþingismenn leiti upplýsinga afstöðu eða skýringa ráðherra og að svör ráðherra í tilefni af fyrirspurnum verða að vera sannleikunum samkvæmt. Það er vísa til stjórnarskrárvarins réttar alþingismanna til upplýsinga samkvæmt 24. grein stjórnarskrárinnar. Meiri óvissa verðist hins vegar ríki hvort að slík skylda taki til upplýsingagjafa ráðherra til Alþingis í öðrum tilvikum, samanber umfjöllun Eiríks. Hann verðist afmarka ekki telja að staðhæða fyrirvaralaust að almenn upplýsing og sannleiksskylda hvíla ráðherrum með því eina vísa til stjórnskipulegra stöðu þeirra. Vinnuhópurinn til óviss hvort leiða megi slíka almenna lagaskyldi að stjórnskipulegri stöðu ráðherra einni sér og nauðsvelt sé að finna henni traustari stoð í viðteknum réttarheimildum. Þingræðisreglan eins og hann hefur venjulega verið skilgreind tekur út að fyrir sig ekki á þessu atriði þótt hún veiti að þinginu færa að bregðast við ef ráðherra heldur mikilvægum upplýsingum leyndum eða skýri þinginu rangt frá. Til samanburðar má nefna að í Noregi var lengst af talið almenn upplýsing og sannleiksskylda af þessu tagi hvíld á ráðherrum gagnvart stórþinginu á grundvelli stjórnskipunar venju sem byggðast niðurstöðu allmargra mála þar sem tekist að vera á hvort upplýsingar sem ráðherra veitti þinginu var réttar en nægilega greiðar en góða. Fræðimenn virtist þó sammála að ráðherra væri ekki skylt eða frumkvæða því að veita upplýsingar sem hann byggi yfir nema í málum sem ríkisstjórnin legði fyrir þingið. Virðulegi forseti, eins og heyra má þá og við sjáum hér já fjóra sekundur, nei hvað þetta allavega, já, allt í lagi
Háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis